Nsellmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Daw bl-ewwel triq, triq Żaruna nsibuha fil-Gargur, triq Żarun ħaż-Żabbar, trejqet iż-Żarun fiż-Żejtun.
Sewa, Żaruna, tajb li nispelluha żeqa għajn reune a, qed nispelliha żilejn minħabba biex issemmiha jżommu f'moħħhom l-er, ze għajn r, għax una naturalment huwa suffiss, ok? Żaruna li hija singular sewwa għandha llum kollettiv Żarun. U Żaruna hija xitla b'xew koħxon, bifrott żgħir ħamrani bl-Ingliż tiġi l-Hawthorn, alright? Jingħad li tissejjaħ hekk minħabba u qed nikkwota hawnhekk il-mitlem sewwa, minħabba iċ-ċokon tal-frotta. Allura Żaruna u żgħir hemmhekk qed jagħmlu sens. Il-kelma Żaruna però hija wkoll fil-Malti isem taħuta min-nisel tax-xark. Ġifieri però biex ngħidu hekk wieħed jista' jsejħela xark żgħir, għalhekk Żaruna mbagħad. U għandha t-tielet tifsira Żaruna ta' isem ta' dudur iq ta' qiegħ il-baħar. Issa bħala xitla Żaruna tingħad ukoll Anzalora, dawn għalihem issibu milli jixtieq ikollhom iktar minn isem wieħed għaliex ħafna drabi ikun hemm xi isem li jkun ġej mill-isem tekniku tax-xitla, isem botaniku li sewwa. Anzalora wkoll tissejjaħ li fl-isqal li din insibuha Anzalora li hija varjant ta' Azzalora. Issa, it-toroq li semmejt inti. Sile, x'aktarx li huma msemmijin għax-xitla.
Forsi kienet tikber f'dawn l-inħawi.
Eżatt, eżatt, kienet tkun komuni ħafna.
Ħammorru għal-lokalità oħra din id-darba ħammorru ħalaxa fejn insibu triq il-ħannieqa.
Ħannieqa, eħe, plural, ħniena sewa. Ħannieqa, naħseb ħafna missemmija jafu, hija ġiżirana, kullana, dik li bl-Ingliż tiġi necklace jew kolar. U ġejja mill-verb ħanaq, toħnoq lil xi ħadd. U ħanaq bil-Malti il-verb huwa għallaq jew faga. Alright? U il-konnessjoni hija interessanti issa naraw għax de soldan jissija tiegħha bħala ħannieqa hekk ukoll. U jżid però li kullar u issa jaħlu ħannieqa tal-klieb, ma jużax kullar, imma ħannieqa tal-klieb. Mbagħad għandna l-vassalli li juża ħannieqa fis-sens ta' kullana u ġiżerana. Fl-arbi nsibu ħina li tfisser cord for strangling. Il-qafla jisu biex tagħlaq il xi ħadd. Li seta twaslet għall-forma Maltija. Imma fl-arbi wkoll ngħidu aħna li hemm miħnaqa. U fl-arbi miħnaqa hija n-necklace il-kullana li nifhmu biha aħna u l-kullar. Tifhem? Allura il-Malti jista' jkun li ħada u bniha mill-verb arbi. Naturalment il-verb arbi għadda l-Malti u mbagħad il-verb Malti wassal għal-forma tan-nom ħannieqa.
X'tgħidilna dwar triq l-irmiġġ f'Marsa Scala?
Eħe, Marsa Scala. Kulħadd jaf li qiegħda mal-baħar u x'hekk allura l-irmiġġ, il-plurali irmiġġi, huwa l-irbit ta' bastiment biċċini ma' xatt jew ma' baga. Tingħad ukoll irmiġġar, imma irmiġġar u irmiġġ fil-Malti huma daqsxejn differenti. Għax irmiġġar huwa il-proċess tal-irmiġġ, alright? Sewa, b'Ingliż tiġi l-mooring. Il-kelma ġejja mit-Taljan ormeġġjo li l-etimoloġija tagħha hija inċerta. Dina hija ħaġa interessanti li kultant anka fit-Taljan. Meta aħna mmorru għal mhux għat-Taljan biss insomma, għal kwalunkwe lingwa li aħna ħalna minna. Orrajt, meta mmorru għal lingwa minn fejn tkun ġiet il-kelma, insibu li hekk f'dik il-lingwa l-etimoloġija tagħha tkun inċerta.
Għandna l-kelma marżeb insibu triq il-marżeb għaż-żabbar u triq l-imrej żbiet għajsielem.
Sewa. L-ewnet imrej
żbiet.
Imrej żbiet hija l-plural ta' imrejżba. U imrejżba hija diminutiv ta' marżebba. Issa marżebba qed ngħidha hekk biex nati l-idea tal-B-doppja emmeg, sewa, hija forma ta' ukoll alternativa ta' marżeb. Fil-fatt, marżeb li tispiċċa bil-B-doppja, u marżeb huwa il-kollettiv, marżeb huwa singular. Mela, ħalli nikkonċentraw ftit fuq marżebba. Marżebba tfisser għandha żewġ tifsirijiet ewlenin. Jew tefpol, sewa marżebba. Alright? Jew inkella mazza tal-injam, dik li bl-Ingliż tiġi beetle. B-W-T-L-E, ma jmorrux għal-Beatles. Mazza tal-injam. Fl-arbi jinsibu mirżab li hija pipe, jew dranaġġ. Unsibu wkoll fl-arbi mirżaba ħadida. Issa, skont Wettinger, l-inħawi magħrufin bħala ta' mrejżba li mġarrawdex, jirreferu għall-għalqa ta' ċkejkna marżebba li kien laqam ta' xi ħadd. Dina dejjem ngħidu aħna li fejn jidħol fejn tidħol l-interpretazzjoni ta' Wettinger, Wettinger ħafna drabi jinterpretuhom bħala ismijiet jew laqmijiet.
Insibu wkoll il-Madonna tal-Marżebba.
Wkoll insibu għaj.
Li
jena
bil-pittura minn il-Madonna bil-dilinjama f'idea li skont il-leġenda kienet ħadita kontra x-xitan li jingħad li kien seraq tarbija mill-Kaptan Rocco di fil-fatt hija marbuta ma' Bormla u din il-pittura tal-Madonna tal-Marżebba proprju nsibuha fil-Knisja Kolleġjata.
Interessanti, ma konx naf biha. Proset. Tara, kelma kemm tkun ħajja meta nagħtu l-kultura kull kultura li nistgħu, kull laqxa ta' kultura li nistgħu fuqha. Wettinger jgħid ukoll li ta' marżebba art f'tal-għallis tfisser the fields of the beetle, probably a beetle-shaped monolith, possibly a personal nickname. Li hu interessanti hawnhekk f'dali jgħid Wettinger illi il-monolith din il-ħaġra tal-qedem kellha x-shape, il-forma ta' marżebba. U għakulina jgħid li t-tifsira ta' mazza tal-injam Ija tifsira figurattiva għax il-marzeppa tixbaħ hemmi lit-tadpol fis-sura, etra. Seraċin Onglot jgħid li l-marzeppa hija għodda tal-ħassalin issa hawnhekk dieħla xi ħaġa oħra, idea oħra, etra. Għodda tal-ħassalin tal-għoda bħal mazza kubika aktar x'tawwalija bnaħa minnhom bis-snuk imħafra. Isa barraxa. Li beja il-ħassiela tballat, issawwat u torok il-ħwejjeġ fil-ħasla qabel l-asra. Meta ma tkunx inqdiet bil-lissija.
L-lissija x'inhi?
Il-lissija hija soluzzjoni tal-potassium hydroxide użata għall-ħasil. Illi kienu jagħmlu fl-antika x'inhi hemmhekk qed nikkwota l-miklem hemmhekk, l-erin sa ċinu nglott. U għara daqxej, dik il-soluzzjoni kellom, kelma għalija, l-issija. L-lum naturalment intilfett dik. Dawn it-toroq jista' jkun msemmijin hekk, marzeb, tal-marzeb jew imrejżbiet. Alright? Jew għax fl-antik kien hemm ħafna tadpoles f'dawk l-inħawi, jew inkella biex ifakru l-għodda tal-ħassalin li jbaltu l-ħwejjeġ biha. Nerġa' mmura l-Seraċin Onglot. Dan jgħid ukoll li imrejżbiet hija l-plural ta' imrejżba. Imma din jgħid erin li hija diminutiv ta' mirżieb li jimkien ma jgħid xi tfisser u jorbota ma' miżrab. Qed induna li qed jaqleb il-konsonanti ma' miżrab. U miżrab u ifissera bħala post magħluq fejn jinżammu imsakrin il-bejjem. Jew xi nħiss li wieħed ma jkunx irid iħalli ħielsa dika kif jagħtiha fil-miklem. Jista' jkun għalhekk li t-triq fajn silhem tfakkar il-postijiet li fihom kienu isakru l-annimali. X'aktarx ħa ngħidu l-annimali, għax jista' jkun li kienu wkoll isakru n-nies speċi ta' ħabs.
X'tgħidilna dwar triq il-gradi li joli il-mosta.
Gradiljola, fil-singular plural gradiljoli. Gradiljola hija l-asta minn 14, ġifiri hemm 14 gradiljoli. Li jorbtu flimkien iż-żewġ lasti ta' antenna ta' mitħna. U l-kelma hija mnisla minn gradilja. Alright, illa li wieħed faċli jasal għaliha li. Imma tieħu tifsira partikolari.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Tana it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħamuru mar sa skala din id-darba nsibu triq il-kavetti.
Kavetti. Kavetti plural, kavetta singular. U kavetta hija basket fejn jinżamm il-ħut li jinqabad. Faċli jiġifieri dilha għandha tintuża ħafna li l-kelma. Il-kelma hija ġejja mit-Taljan gavetta. Ġifieri aħna li għamilna mit-Taljan għal-Malti l-ewwel konsonanti qisu neħħejnilha ħafna mit-tleħħin tagħha minn g minn hija k. Alright? U gavetta bit-Taljan ġejja mill-Latin gabata li tfisser skotella. U mill-Latin ukoll għandek u anke fit-Taljan hemm gabbja ukoll.
Ħamuru f'żewġ lokalitajiet oħra fiż-Żurrieq u fis-Siġġiewi nsibu triq l-imwieġel u triq tal-imwieġel.
Aha. Sewa. Mela, kif qed tgħid inti hemm triq l-imwieġel. Iż-Żurrieq l-inħawi ta' Bubaqra. U Bubaqra tista' tfisser post għal baqra. Qed ngħid hekk għaliex iktar quddiem forsi titfanna daqsxejn dawl tal-lokalità. Il-kelma imwieġel bil-la fl-aħħar. Kultant tinslab ukoll binna fl-aħħar imwieġel. Ħa nibqa' fuq imwieġel. Sewa hija il-plural fuq il-mudell ta' imrieħel u ġejja mill-Arabi imwaġan. Jiġifieri fl-Arabi qiegħda binna. Għalhekk kultant aħna nsibuha binna ukoll. U fl-Arabi imwaġan tfisser ġwiebi għax plural sewa. U hija plural ta' maġan. U maġan hija ġibja jew ġibjetta, għadira, naturali, ġibjum, tank, il-qoħa, l-ilma, dawn huma kollha tifsiriet ta' maġan fl-arbi. Jidher li fl-inħawi ta' Bubaqra u Siġġiewi kien hemm la dajjar jew il-ġibjuni tal-ilma naturali, il-maġiri. U l-merħliet kienu jmorru hemm biex ixorbu u għalhekk. Dawn it-toroq issemmew għal dawn la dajjar jew ġibjuni ta' il-maġiri. Per eżempju fis-Siġġiewi mbagħad x'imkien ieħor insibu triq il-fawwara. U qed insemmi da għaliex isu jkun ambjent li jafas fuq dawn il-kunċetti.
Ħamurru ħattard din id-darba fejn insibu triq ta' qassati.
L-ewwel nett silien irridu nagħmlu ċara li qassati. Li għedha fil-plural m'għandix taqsam ma' qassata. Għax il-plural ta' qassata hija qassatat. Ok, ġifieri. Imma ħa nibqgħu fuq qassati. Is-singular ta' qassati hija qassat. Qassat. U qassat issa dik qed tinkiteb a se a t. Però tista' tkun verb u tista' tkun nom Però l'accenti jkunu differenti, alright? Bħala verb assat, ara, assat, qed nitfa' l-accent fuq l-ewwel sillaba, assat, tfisser assam. Jew inkella qat qatjot iż-żibeġ tal-kuruna tar-rużarju. Assat ir-rużarju. Bħala nom, issa, l-accent mur fuq it-tieni sillaba, assat. Alright? U assat tfisser wieħed li qassam, naturalment mill-istess serja, ngħidu sewwa semantika. U jew inkella wieħed li jgħott iż-żibeġ tal-kuruna u dawn iż-żewġ erja semantiċi jagħtuna żewġ possibilitajiet tat-tifsir ta' triq ta' assati. Msemmija dawk li kienu qasmu xi ħaġa forsi l-karità. Jew għal dawk li kienu qastu r-rużarju. Niftakru illi fl-imwoddi jena fit-fuliti niftakarom fit-toro kien ikun hemm xaħat kultant kien ikun tifel tal-mużew li kien joqgħod jgħid il-rużarju jgħajat għan-nies tat-triq f'temna u xi wħud min-nies kienu joħorġu anke joqogħdu fuq il-bankina bil-qiegħda fuq is-siġġijiet biex jgħidu r-rużarju
nejhom. Ħa mmorru triq il-Melissa l-imġarr.
Eħe, Melissa hija xitla, bwera ifuħ bħallumi u bwar tabjat it-tikjat. Dik li bl-Ingliż tiġi balma, però bl-Ingliż tentuża wkoll il-kelma Melissa, right? Issibu wkoll bħala nanieħ in-naħal u burieħa, din interessanti burieħa, sewa minħabba li tfuħ, allura għamluha bu, li tfisser xi ħadd li għandu ħafna possessur ta' rieħa. L-isem Melissa ġej mill-Grek Melissa li tfisser naħla tal-għasel. U semmiet hekk għax tagħmel ħafna nektar fil-wart. Interessanti ġifieri.
X'tgħidilna dwar baqqunera insibu taraġġ il-baqqunera fil-mellieħa u triq il-baqquner il-mosta.
Baqqunera huwa plural ta' baqquner sewwa u baqquner. Faċli nkun nafu xi tfisser għaliex baqqunier huwa ħaddiem tal-baqqun, imma dan jista' jkun jew dak li ħaffer bil-baqqun, jew kellha dak naġġar. Sewa, il-baqqun li bl-Ingliż jiġi l-pickaxe huwa biċċa għodda b'żewġ ponot għad ħaffir jew tqattih tal-ġebel. Issa fl-isqal li nsibu pikuneri mit-Taljan pikoniere. Bit-tifsira kolwi ke lavora di pikkone, ġifieri jew tirreferi naturalment għal bniedem. U pikkone huwa baqqun jew fis, dak li bl-Ingliż jiġi l-pick jew pickaxe. Issa fil-mellieħa hawnli interessanti silejn f'dan li qegħdin ngħidu aħna, sewwa meta qed ngħidu t-toroq jgħidu tagħhom. Fil-mellieħa t-turġien issemmew għal nies tas-sena. Allura għanna, il-turġin li jem, mektaf kif iħat, li ħajġi għal-nizla, allura jem ħafna turġin. Taraċ il-ballata ta' defun, għara, nista' s-sena. Taraċ il-baqqunira, taraċ il-landira, u taraċ il-sejjieħ. U fil-mosta, insibu toro oħrajn, imsemmijina għal-nis li jaħdmu jew li jgħamlu jew għamlu xi ħaġa. U hawnhekk ħansibu ħafna iktar nies. U allura għanna ħafna iktar toroq msemmijin għallhom in-nies tas-sena, għanna triq il-ballata, triq il-bdoti, triq il-bennej, triq iċ-ċiklisti, triq il-ġarrier, triq il-ħaddiet, triq l-istiratur, triq l-iżmarratur, triq il-kissier, triq il-landier, triq il-mastru daxxa, triq il-missjonarji Maltin, triq in-naġġar, triq in-naqqax, triq il-piżatur, triq il-poeta, vjal il-qalbina Mostin, triq ir-raja. Triq il-refugġjati tal-gwerra, triq it-taħħan, triq it-trinkatur u triq il-waqqafa. U hawnhekk allura l-ismijiet ta' dak li semmejna tal-triq il-baqqunier, dak l-isem jiffitja mal-ambjent. Imma interessanti kif l-irħula jieħdu erja soċjali mill-ġrajja Maltija. Alright, u it-tuhom l-ismijiet, dan huwa fenomenu sabiħ ħafna. Kulraħal għandu tiegħu forsi xi darba jkollna ċans naraw l-irħula fuq xi l-iktar li jafsu. Ma naħseb li daw il-programmi diġa qed jagħtu indikazzjoni ta'
pereżempju marbuta ħafna ma' snajl.
Ekku, ekku. U wieħed imbagħad jgħid għaliex imma l-mosta mbagħad. Allura tmur għall-ħajja soċjali tagħhom.
Ekku. Ħammorru ħall-Balzan fejn insibu triq birbal.
Dana huwa uniku dal-isem għaliex huwa magħmul minn żewġ sillabi ta' żewġ irħula. U jieħu l-ewwel sillabi ta' Birkirkara u ta' Balzan. Bir bal. Birkirkara Balzan.
Interessanti.
U dan juri l-erja bejn dawn iż-żewġ irħula. Ġifieri hemmhekk m'hemmx fejn tasar iktar, ġifieri minn Birkirkara għall-Balzan. U r-raġuni li għamluha din ta' birbal. Għaliex kultant inti tkun qiegħed fiha di triq u ma tafx jekk intix malaha jew ma' oħra.
Oħra. Il-konfini jkunu.
Le, bankina tkun malaha u bankina tkun ma' oħra. Mhux il-konfini.
Għax
il-konfini tiġi nofsi triq.
Vera. Mela, għandna l-aħħar ftit ħin proprju għall-aħħar kurzita, ġżari insibu triq il-ġżari il-mosta, anka biex tgħid.
Iva, ġżari, diffiċli. Terminu tekniku ġażra, plural ġżari. Issa ħafna drabi deka kienu iktar jafsu fuq ġżari, fimt? Ġażra hija kavilja. Li tirfet il-vajlora ta' s-sikka ta' moħriet. Sewa, u ġażra tista' tkun varjanti ta' ġejza, li ġejja mill-arbi ġajz, li tfisser bim, travu.
Travu.
Sewa.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redden Abdilla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insellmukom.